Jak to bylo doopravdy?
Zjišťovat, dokumentovat a následně likvidovat distribuční kanály spojení do ČSSR a kapitalistické ciziny. V této souvislosti upřesňovat mechanismus fungování kanálů a zapojení jednotlivých osob.
Tak zněl strohý zápis v textu nazvaném Rozpracování hlavních úkolů ročního plánu 10. zprávy Sboru národní bezpečnosti na rok 1987. Jeho cíl byl jasný. Zamezit dovozu exilové literatury do komunistického Československa. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, na dovozu exilové literatury se nepodíleli agenti státní bezpečnosti ze studia Zdraví Ivana Chmel-Denčevová. My jsme se úvodním citátem z archivu bezpečnostních složek ocitli ve druhé polovině 80. let, ale snaha dostat do Československa, do země za železnou oponou knihy a tiskoviny zde zakázané, se datuje mnohem dříve. Kdy to celé začalo? Otázka pro hosta pořadu, badatele Radka Schovánka.
Začalo to již počátkem 50. let takzvanými balónovými akcemi, kdy ze západu sem byly posílány letáky a drobné brožurky. Tato situace potom přerostla po roce 56, kdy americká zpravodajská služba začala financovat takzvaný knižní projekt a začaly vycházet knihy v češtině a časopis svědectví financovaný právě z těchto zdrojů.
Jaká témata se v těch tiskovinách objevovala?
V 50. letech odpovídala ta témata době, to znamená především vymozte si ústupky, zítra svobodu, bylo to tvrdě antikomunistické. Postupem doby samozřejmě, jak se měnila politika, jak se ta očekávaná horká válka měnila ve studenou, tak se měnila i dikce těch tiskovin a těch článků a témat.
Po krátkém období, kdy byla zrušena cenzura, bylo to takzvané pražské jaro, přichází opět utužení poměrů. Takzvaná normalizace. Jak se změnil trh s knihami a možnost číst knihy a vydávat a psát knihy pro nejširší veřejnost v Československu?
Byla zavedena tuhá cenzura, vznikl Federální úřad pro tisk a informace, jak se tedy nazýval úřad, který měl provádět schvalování textů, které směly vyjít, byly zakázány desítky, možná stovky autorů, zrušeny literární časopisy. A celkově prostě ten rozsah toho, co bylo možné publikovat, se výrazně zúžil.
Jak na to reagovali naši literáti či podporovatelé československé literatury, kteří žili v exilu?
Vzniklo nakladatelství 68 Publishers v Torontu, které založil Josef Škvorecký se svojí ženou. Vzniklo nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem a právě tam začaly vycházet knihy, které byly v Československu zakázány.
Možná dodejme také Argýř Mnichově či Jiřího Pelikána a jeho listy. To byl další velký objem, řekněme, i textů publicistických i literárních.
Jiří Pelikán založil časopis Listy s finanční podporou Spojených států, tedy z té knižní nadace, a vedle časopisu Svědectví to byla taková revue, která byla více aktuální, protože vycházela každé dva měsíce, zatímco Svědectví vycházelo čtvrtletně a někdy i v podstatně delších intervalech.
Počet nakladatelských počinů, aby vůbec mohli lidé číst českou či československou literaturu, jak jsme slyšeli, v zemích na západě vzrostl. S tím také souvisela snaha dostat tyto tituly také přímo do Československa, aby je nečetli pouze exulanti. Počátkem 70. let se jedním z takových organizátorů přepravování knižních titulů do Československa stal Milan Horáček.
Na základě finanční dotace od Jiřího Pelikána zakoupil dodávkový automobil, který upravil tak, že v něm vyrobili různé kapsy, kam bylo možné tedy tu literaturu ukrýt, a pomocí spojky, která byla z Československa, tedy domluvili způsob, jakým budou v tomto karavanu převáženy knihy a časopisy a jak budou v Praze distribuovány.
Ovšem dostal se k ním spolupracovník státní bezpečnosti.
Tento agent měl krycí jméno Jaroslav.
Tajný spolupracovník Jaroslav byl ke spolupráci s orgány získán 14.4.1964 ve výkonu trestu na základě dobrovolnosti. V jeho osobě jde o dlouholetého prověřeného a kvalitního tajného spolupracovníka. V průběhu spolupráce získal značné zpravodajské zkušenosti i znalosti z operativní techniky. Svoji spolehlivost dokázal zejména v průběhu krizového období roku 1968. Kromě kontroly vytipovaných bývalých pravicových sociálních demokratů z řad organizátorů přípravných výborů zakázané strany v ČSSR, bylo další využití tajného spolupracovníka Jaroslava zaměřeno k docílení napojení na zahraniční emigraci, což se plně podařilo.
Můžeme se dočíst v archiválii z archivu bezpečnostních složek.
Jaroslav Peřina byl sociální demokrat, který, jak je v tom záznamu uvedeno, spolupracoval v 60. letech. On při obnově sociální demokracie na jaře 68 umožnil zvukový záznam celé té schůze a Státní bezpečnost dobře usoudila, že je člověkem natolik zkompromitovaným a natolik necharakterním, že bude možné ho využít i proti Pavlu Tigridovi, s kterým se znal už z poválečného období.
V archivních dokumentech se můžeme dále dočíst.
Úkolem bylo docílit odhalení jednoho z kanálů Tigridovy distribuční sítě. K tomuto záměru bylo přikročeno v prvním pololetí 1978. Korespondencí přes krycí adresu mezi tajným spolupracovníkem a Tigridem docílit příjezd kurýrů z NSR s nepřátelskými materiály a přistoupit k realizaci případu i za cenu, že tajný spolupracovník bude oznamovatelem vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a stáří, kdy se u něho začala projevovat stoupající skleróza, což bylo na závadu další spolupráci.
To byl konec kariéry Jaroslava Peřiny jako tajného spolupracovníka STB, protože všichni pochopili, že to byl on, kdo Státní bezpečnosti tyto dokumenty předával. Důvod, proč to tajná policie udělala, byl ten, že nesměla spolupracovat s lidmi staršími 70 let a oni vlastně tímto způsobem ho dekonspirovali, zveřejnili tedy v pořadu pod maskou soukromníka.
Přesto ještě Jaroslav Peřina, bývalý demokrat, dodejme nyní efektivní agent komunistické státní bezpečnosti, navrhnul i zřízení nového svazku na člověka jménem Hans Petr Mayer. A také v archivních dokumentech se můžeme o tom dočíst.
Mayer přicestoval v srpnu 1975 a 1976. Pokaždé přivezl značné množství ideodiverzních materiálů, které předal našemu tajnému spolupracovníkovi, krycí jméno Jaroslav. Při předávání uvedl, že je přiváží od přítele z Kolína nad Rýnem. Mayer spolupracovníka ujistil, že nemusí mít žádné obavy, není v podezření, neboť materiály nepřevážel on Mayer, ale spolehliví řidiči nákladních automobilů TYR z NSR. Mayer je od nich přebírá až na území Československé socialistické republiky. Setkávání Mayera s řidiči dohodl také přítel.
Tady si pan Mayer vymyslel, že to převáží řidiči kamionů. Ve skutečnosti přijel tou dodávkou, v které byly ty knihy ukryty on. I když lhal tomu tajnému spolupracovníkovi, tak mu to stejně nepomohlo, protože Státní bezpečnost jeho cestu monitorovala.
A jak to s Jaroslavem Peřinou alias agentem Jaroslavem dopadlo? V době, kdy byl dekonspirován, jak jsme slyšeli, už měl pokročilý věk, takže si v klidu užíval starobního důchodu v komunistickém Československu.
Doktor práv Ivo Šafář byl koncem 60. a v průběhu 70. let snad nejproduktivnějším agentem komunistické rozvědky, působícím proti svobodné Evropě a československému exilu. Ke spolupráci byl získán 6. února 1957 krajskou správou ministerstva vnitra. V roce 1965 byl Šafář vysazen se zpravodajskými úkoly do Rakouska a získal zde významné postavení v organizacích československého exilu.
Napsal Prokop Tomek ve své studii Alfa. No když v červenci roku 1980 při nedělní bohoslužbě v jednom z vídeňských kostelů zemřel onen Ivo Šafář, nikdo by netušil, že to byl vlastně estébák.
Ivo Šafář byl vídeňským spolupracovníkem Rádia Svobodná Evropa a zároveň vedl jakýsi sklad, který platil Pavel Tigrit a v kterém byly uskladněny časopisy v 60. letech svědectví, později i listy a svědectví a exilové knihy a časopisy určené pro dopravu do Československa. Tím, že ti kurýři, kteří převáželi tiskoviny, se u něj zastavili ve Vídni, naložili ty materiály do toho auta a většinou se ubytovali v hotelu a na cestu vyráželi až druhý den, tak státní bezpečnost měla poměrně velké časové okno, aby to auto mohla zkontrolovat a dokonce měla i klíče od toho skladu a v tom skladu nasazený prostorový odposlech.
Znamenalo to, že ti, kteří pak ty knihy měli převážet, byli chyceni a byli potrestáni?
To neznamenalo, protože mnoho let státní bezpečnost nechávala tyto cesty bez povšimnutí, nebo tedy částečně monitorovala z toho nákladu věci, které se jim zdály nepřijatelné, tak vyřadila a zbytek nechala normálně dojet do Prahy a distribuovat v rámci disentu.
Ten záměr byl mít to pod kontrolou a vyeliminovat to, co považovali komunisté za nejzávažnější informačně.
Ano, přesně tak. Tady státní bezpečnost věděla, že když tu cestu přeruší a ty lidi zatkne, tak Pavel Tigrit a další lidé začnou vymýšlet nové kanály a nové cesty a oni je budou muset zase pracně hledat a odhalovat.
Přesto se nové cesty zase začaly hledat. Následuje vzpomínka Petra Pidharta.
Začalo to nečekaně. V pasáži kina Jadran, když mi jeden člověk podal ruku a mně v ní zůstal papírek složený na 1x1 cm, mnohokrát přeložený a přelepený izolepou.
Pravděpodobně se jednalo o kousek papírku, na kterém bylo poznamenáno číslo automatické úschovny na hlavním nádraží a kód k jejím otevření. V schránce byla taška, které byly exilové knihy a časopisy.
Petr Pidhart ve své vzpomínce pokračoval.
Po několika letech monopolu jsem byl zralý k vystřídání, opotřebovaný, vystrašený, měl jsem už nervy na dranc. Hledal jsem, kdo by to vzal za mě. Jiřina byla bez váhání ochotná naskočit k veslům. Za jejího působení kanál fungoval další 4 roky až do dubna 1981. Na jedné straně byl londýnský Jan Kavan jako výpravčí, v Německu pak historik Wilhelm Prečan jako ten zodpovědný zasilatel, příjemce a distributor. A skrze ty dva stovky a tisíce exulantů.
Dodejme, že Pidhartem zmiňovaná Jiřina byla Jiřina Šiklová.
Socioložka Jiřina Šiklová sehrála naprosto zásadní roli při komunikaci mezi disentem v Československu a demokratickým exilem v obousměrném spojení. Ven šly rukopisy, ven šly dopisy, žádosti o to, jakou techniku místní disent potřebuje. Do Československa putovaly kopírky, knihy, časopisy, léky a vše to, co disent ke své činnosti potřeboval. Tento kanál fungoval až do roku 81, kdy byl státní bezpečností přerušen, tedy byli zatčeni kurýři, kteří přiváželi ty tiskoviny, ale již 2 cesty předtím byly pod kontrolou státní bezpečnosti.
Jak se jmenoval agent, který na ně byl nasazen?
Pavel Muraško. Byl to člověk, který byl s Petrem Úlem vězněný na Borech a Petr Úl ho doporučil jako spolehlivého člověka právě pro roli, kterou chtěla Jiřina Šiklová již předat dál.
Muraško byl velmi zvláštní týpek, poněvadž on ze státní bezpečností spolupracovat nechtěl.
On si myslel, že spolupracuje s KGB. Státní bezpečnost našla svého příslušníka Jána Zajkána, který uměl velmi slušně rusky a přesvědčil Pavla Muraška, že je pracovníkem KGB a Pavel Muraško podepsal závazek ke spolupráci.
A nastoupil do rozjetého vlaku v listopadu 1980. Už měl v saku zašitou vysílačku, takže estébáci celé předávání knih díky tomu mohli monitorovat. Rok 1981, jak jsme slyšeli, duben je přerušení tohoto kanálu, který po jistou dobu byl takhle státní bezpečnostní kontrolován. Byla to akce Delta.
Na přechodu v Dolním Dvořišti byl zadržen karaván s francouzskou poznávací značkou, v kterém bylo nalezeno velké množství takzvaně ideodiverzního materiálu, tedy výtisků časopisu Svědectví, časopisu Listy, exilové literatury, ale i velké množství finančních prostředků západněmeckých marek. Byl tam nalezen cyklostyl, cyklostylové blány s předtištěným Svědectvím a mnoho dalšího materiálu. Řidič a jeho spolujezdkyně byli zatčeni a v Praze začalo zatýkání lidí, o kterých se státní bezpečnost domnívala, že mají s tímto dovozem tiskovin něco společného.
A můžeme říct jména Jiřina Šiklová, Jan Ruml, Jan Mlinárik, Martin Šimečka, spisovatelka Eva Kantůrková, básník Jiří Hořec, novinář Jiří Ruml a Karel Kincl. Ti všichni byli obviněni z podvracení republiky a hrozil jim až 10letý trest vězení. Zastavme se u toho, jestli byli jenom v podezření, anebo jestli byl problém, o kterém se několikrát mluvilo, že v té zásilce, zachycené na tom přechodu v dubnu roku 81, byly nejenom knihy a nejenom tiskoviny, ale že tam byl i soupis adres, na které mají být ty knihy distribuovány.
Ano, tento soupis tam byl a byl tam posílaný vždycky.
Takže to nebyla výjimečná situace?
Nebyla to výjimečná situace.
Jak skončili všichni zadržení po té, co začal západní svět protestovat? Například rakouský kancléř Bruno Kreisky odmítnul se sejít s prezidentem československým Husákem. Také se vyjádřil velmi kriticky tehdejší francouzský prezident Mitterrand. Jak to dopadlo s těmi zatčenými?
Ti zatčení byli postupně propouštěni z vazby. Poslední byla propuštěna Jiřina Šiklová. Žádný proces politický se nekonal a následně bylo do Československa vráceno zlato, které bylo zadržováno na západě od doby druhé světové války a velmi pravděpodobně tam došlo k dohodě, že pokud nebude politický proces, západní země toto zlato do Československa navrátí.
Dne 11.3.85 při návratu ze zaměstnání obdržel tajný spolupracovník Volha od své manželky balík s tím, že ho v dopoledních hodinách převzala od poštovní doručovatelky sousedka. Vzhledem k tomu, že odesilatel byl tajnému spolupracovníkovi neznámý, vyžádal si mimořádnou schůzku, na které předal balík odeslaný z pošty Břeclav 2, průvodka číslo 14, ze dne 8.3.85. Balík vážil 2,2 kg, byl v bílém balicím papíře a převázán žlutým provázkem. Jako odesilatel byl uveden Jan Kotrle, třída osvobození číslo 45, poštovní směrovací číslo 602 00, Brno. Obsah balíku tvořilo 10 kusů knih se závadovým obsahem.
Můžeme se dočíst v záznamu státní bezpečnosti v Plzni. Krycí jméno Volha. Kdo to vůbec byl?
Agent Oldřich Kupec, řízený vojenskou kontrarozvědkou. Jeho role byla, podobně jako Ivo Šafáře, zásadní, ale na československé straně. Pokud kurýr převážející materiály nejel přes Vídeň, ale jel přes Mnichov, kde se zastavoval u Milana Kubese, spolupracovníka Pavla Tigrida, tak se zastavoval na československé straně v Plzni jako na první zastávce a tam právě kontaktním člověkem byl Oldřich Kupec, agent s krycím jménem Volha.
Jak se vůbec Kupec alias Volha dostal mezi disidenty, dostal do té skupiny, která sem vozila knihy a publikace?
Jedním způsobem bylo jeho přátelství s Janem Tomou, signatářem Charty v Plzni, který měl velmi dobré jméno, a druhým byla možnost jeho výjezdu do západního Německa, kde byl jako agent vysílán vojenskou kontrarozvědkou.
Slyšeli jsme už jméno Milan Kubes, exulant, který žil v té době v Mnichově. A právě o něm se v hlášení takzvaného pramene, tedy agenta Volhy, z října roku 1988 můžeme dočíst.
Pokračování a postupné rozšiřování zasílání nepřátelských tiskovin do Československé socialistické republiky s využitím turistických zájezdů z Německé spolkové republiky, autokarových i individuálních. Akce je organizována Kubesem, jenž k převezení materiálů do ČSSR náboruje mladé lidi i z jiných západních zemí jako Anglie, Holandsko i USA. Veškeré výlohy spojené s cestou a pobytem jsou hrazeny Kubesem. Zásilka je doručována na konkrétní adresu v Praze a příjem je avizován telefonátem do Paříže na telefon manželky Pavla Tigrida. Touto formou Kubes dosahuje velmi vysoké procento úspěšnosti. V poslední době Kubes materiály nechává balit do plastikových obalů, které jsou pak vkládány do krabic od pracích prášků, například Persil. Tento balíček je pak obsypán skutečným pracím prostředkem tak, aby váhově odpovídal údajům na obalu. Několik takových zásilek mělo projít rukama našich celníků, aniž by cokoliv zjistili.
Jaké škody Oldřich Kupec alias agent Volha v této oblasti napáchal?
Poměrně zásadní, protože několik let pomáhal státní bezpečnosti kontrolovat, jaké zásilky sem Milan Kubes posílá.
Nejen literatura ze západu do Československa, ale tyto kanály fungovaly obousměrně. Řada spisovatelů, řada publicistů, kteří žili v Československu za železnou oponou a nesměli publikovat a jejich díla nesměla být vydávána, to samozřejmě velmi těžce snášeli. Jiřina Šiklová k tomu později řekla.
Představte si, že v té době najednou vyjde v Paříži číslo svědectví Pavla Tigrida, který byl naší státní bezpečností považován za nejhoršího Belzebuba. A to číslo je připraveno jen a jen z českých nebo slovenských autorů žijících v Československu. To byla taková darda. Obrovsky to povzbudilo další lidi, že má cenu psát. Tisíce a možná statisíce lidí tedy četli texty, které byly takzvaně na indexu. Čili ti lidé žili. Bylo to povzbuzení jak pro autory, že má cenu psát, tak pro čtenáře nebo posluchače Svobodné Evropy, kde se texty četly. Protože jinak by si mysleli, že ti autoři neexistují, nebo že zemřeli.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Na dovozu exilové literatury do Československa se nepodíleli agenti státní bezpečnosti? A stejná otázka pro hosta pořadu, badatele Radka Schovánka.
Podíleli takovým způsobem, kterým se snažili maximálně distribuci této literatury stížit nebo jí zabránit.
Proč byla vůbec exilová a samizdatová literatura pro komunistické Československo tak nebezpečnou?
Pro každý totalitní režim je nebezpečné všechno, co nekontroluje, všechno, co je svobodné, všechno, co je přirozené.
My jsme mluvili o některých příbězích estébáků, zneužili důvěry lidí. Je něco, co je zobecňujícím rysem těchto různých typů lidí, kteří spolupracovali s komunistickou státní bezpečností?
Domnívám se, že není. Že není žádný způsob, jak odhalit, jestli někdo je nebo není agentem totalitní policie. Snad jedině jakási celoživotní morální integrita, ale to je velmi složité.
A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Dynčevová a odvysílané díly si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.